Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Nakon 7 godina čekanja Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status. Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u BiH biti bolje.
Ja smatram da za jedno 10-20 godina, ako napokon i uđemo u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Možda će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo počne normalnije živi, da razmišlja, da ima neko pravo.
Vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Evropi.
I 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, održivi mir je česta politička i društvena tema u Bosni i Hercegovini. Šta mladi kažu o tome? Mirne Slizenice i Dijana iz Mostara.
Ljudi putuju na mjesec i ne znam, u svemir. Kod nas je najveći uspjeh to što neće biti rata u godini izbora, ne znam. Mir u Bosni i Hercegovini je samo odsustvo nemira, odnosno odsustvo rata.
Bez aktivizma i bez učešća mladih ljudi ne možemo napredovati.
Međunarodni dan migranata u svijetu se obilježava 18. decembra. Za većinu migranata Bosna i Hercegovina je dalje tek usputna stanica, no postoje i oni koji nastoje ovdje ostati. Afganistanac Kerim iz kampa Lipa zatražio je azil u BiH.
Ja volim ovdje sad da budem. Sad ja živim u kampu. Kada dobim žuti kartu i onda može nađem lokad posao i da mi pošalju neku negdje školu, ali ne znam. E, mene posao nije teško da nađem, zato ja znam jezika, 5-6 jezika i mogu da prevedem ovdje u Bosni.
Ostanite sa nama. Istorijski moment za Bosnu i Hercegovinu. BiH je dobila kandidatski status nakon 7 godina čekanja. O tome šta bi to mogao donijeti i građanima BiH u ekonomskom smislu, za Radio Slobodna Evropa govorili su Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, te Adi Čerimagić, politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Više zna Ermin Zatega.
Ne trebamo slaviti prije nego odluka o dodjeli statusa kandidata bude konačna, ali kada govorimo o tome šta će značiti kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, to ne treba podcjenjivati. To je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i uslov za dalje napredovanje ka članstvu, rekao je Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon dobijanja kandidatskog statusa pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao. Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Kad govorimo o posebnim fondovima i kandidatskom statusu, nema posebnih fondova, ali brojni fondovi su već tu. Mi danas imamo problem s korištenjem tih fondova. Naprimjer, posljednja velika pomoć nakon izbijanja pandemije COVID-19 bio je bespovratni novac namijenjen pomoći u prevladavanju energetske krize. To je preko 70 miliona eura bespovratnih sredstava za ljude u najvećoj potrebi, za najsiromašnije kako bi mogli platiti svoje račune za energente, kao i za mala i srednja preduzeća koja imaju sličan problem.
Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Biće mnogo mogućnosti pred nama, ali je ovo naravno i važan signal za ulagače koji traže prilike. Svi govorimo o nearshoringu i smanjenju ovisnosti o proizvodnji samo iz Azije. Moramo raditi važne iskorake kod kuće i na našem kućnom pragu, a učvršćivanje BiH u EU kroz zvanični kandidatski status će pomoći.
Adi Čerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, kaže da danas ne igra ulogu to da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno ima li ona strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koje traži pomoć.
Pored strateških dokumenta za neke dijelove, kao što recimo poljoprivreda, potrebno imati instrument za povlačenje, to znači organizaciju ko je za šta nadležan, mi toga nemamo. Za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo sistem koji je potreban. o njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova.
Svuda vidi, bit će više novaca kad ja se stavim, apsolutno nije tačno, to garantujem. Znači, kroz transport smo pokazali da možemo, ako imamo strateški dokument, ako imamo projekte, povlačimo jako puno novaca u odnosu i na druge države, po broju stanovnika i po broju svega.
Ćeri Magić upozorava da u Evropskoj uniji od ove godine nema toliko novca i da u Briselu vlada ogromna potražnja za fondovima zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Stoga će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko BH građani znaju šta kandidatski status donosi Bosni i Hercegovini? Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u BiH biti bolje, manje korupcije, bolji uslovi za rad, slobodnije kretanje. Ali, kako su naveli u anketama Radija Slobodna Evropa, boljitak očekuju tek za nekoliko godina. Priredio Edip Bajrović.
Odlična beneficija. Tako je mladić iz Sarajeva Adnan Vilašević ocijenio vijest da će BiH dobiti kandidatski status za pristupanje Evropskoj uniji. Jer, napominje, BiH se treba kretati prema Evropi. No građani BiH neće brzo osjetiti koristi takvog statusa.
Tek za par godina, vjerovatno, sad trenutno ne znam baš neke sa vrh glave da bi mi donijelo. Međutim, ja smatram da za jedno desetak godina, ako napokon i uđemo u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Adnan Ramić, također Sarajlija, nada se boljem životu, ali ističe.
Mi legendo nismo zaslužili da uđemo u Evropsku uniju, moje mišljenje.
Zoran Bajić iz Banja Luke nada se boljem životu i pravnoj državi.
Možda će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo poče normalnije živjeti, da razmišlja, da ima neko pravo.
Njegov sugrađanin Dušan Kuruzović kaže da dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini izgleda kao nametanje jer vlastima BiH, ističe on, ne odgovara članstvo u Evropskoj uniji.
Jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima koja su, da kažem, normalna i u interesu građana, međutim našima to ne odgovara.
Nataša Banjalučanka vidi samo benefite.
Tako da vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Europi.
Dobojlija Jasmin Hasanović i Slađan Blažanović nadaju se da će približavanjem Europi Bosna i Hercegovina postati zemlja bez podjela i da će se osjetiti sveukupni boljitak.
Možda jednom prekine sa tim prepucavanjem između entiteta, odnosno između vođa političkih stranaka, odnosno koji navodno predstavljaju narode.
Očekujem da sve strane sjednu, da se dogovori, znači, za jedan proces što se tiče naroda ovdje koji živi, znači da se prosperira.
Anketirani građani Tuzle smatraju da je kandidatski status u BiH značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Znači historijski korak gdje će doći do usklađivanja zakona Evropske unije sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Mišljenje je Ermina Kukića, a njegov sugrađanin Rahim Kozlić ima velika očekivanja.
Ja očekujem da kandidatski status donese prije svega uređivanje odnosa u pravosuđu i u mnogim drugim segmentima kada je uređenje države u pitanju i na neki način sigurniji i lakši pristup europskim fondovima što bi donijelo poboljšanje za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Na vratima Evrope.
I 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, održivi mir je česta politička i društvena tema u Bosni i Hercegovini. Stoga je ključno pitanje kako doći do mira. Odgovor na to pitanje pokušavaju dati mladi ljudi koji su pozvali na veći angažman svojih vršnjaka, ali su posebnu kritiku uputili političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Prema podacima nevladinih organizacija u zadnjih desetak godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko pola miliona ljudi. Kao najčešći razlozi odlaska iz zemlje navode se visoka stopa nezaposlenosti, korupcija, ali i politička situacija obilježena stalnim tenzijama. Upravo u tom svjetlu stanje mira u Bosni i Hercegovini posmatra 27-godišnji Mirnes Patković iz Zenice. Na pitanje kako vidi mir u BiH, Mirnes je za Radio Slobodna Evropa kazao.
Ljudi putuju na mjesec i ne znam, u svemir. Kod nas je najveći uspjeh to što neće biti rata u godini izbora, ne znam. Tako da mir u Bosni i Hercegovini je samo odsustvo nemira, odnosno odsustvo rata.
Kako doći do pravog, održivog, dugoročnog mira? Dijana Živković iz Mostara, 21-godišnjakinja koja je studentica francuskog jezika i književnosti u Sarajevu, smatra da je mir nešto na čemu bi svi trebali u BiH raditi, a pogotovo mladi.
Mislim da je to jako važno i da bez aktivizma i bez učešća mladih ljudi ne možemo napredovati.
A veliki broj mladih nije aktivan, ni u studentskim, ni u međunarodnim, niti u nevladinim organizacijama, smatra Amila Memić, studentica drugog ciklusa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i aktivistica u nevladinom sektoru.
Trebamo naći način kako da aktiviramo one mlade ljude koji nisu odlučili se za neku akademsku karijeru i koji nisu aktivni u nevladinim organizacijama, jer kada je riječ o mladima koji su aktivni i na fakultetu i na fakultetskim organizacijama, oni zaista su svjesni da je mir jedino moguće rješenje za Bosnu i Hercegovinu.
Zato 21-godišnja Dijana Živković iz Mostara, studentica francuskog jezika i književnosti u Sarajevu, naglašava kako je na izgradnji mira u BiH potrebno što više ljudi aktivirati.
Da bi se na tome trebalo raditi od srednjoškolskih dana, jer već tada nekako formiramo sebe, formiramo svoja mišljenja i mislim da bi se čak i srednjoškolci i što mlađe osobe trebalo uključiti u izgradnju mira.
I Dijana je bila dio projekta publikacije pod naslovom Mir kako ga vide mladi u BiH, u kojoj su objavljeni eseji i umjetnički radovi nekih od mladih ljudi. Publikacija je puna dobrih ideja o budućnosti zemlje i mladih, smatra Ioannis Piliouris, šef terenskog ureda misije OSCE-a u Mostaru, koja je organizirala promociju u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava. Piliouris kaže i kako se 27 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma željelo istražiti šta mladi misle o miru i kako vide put naprijed. Ideje prikazuju zemlju sa duhom bez političke podijeljenosti, mjesto gdje su zajednička empatija, poštovanje i razumijevanje, zajednička vrijednost i gdje se nasljeđe prošlosti ne negira. Šef terenskog ureda misije OSCE-a u Mostaru Ioannis Piliouris je o idejama mladih za mir također rekao: sve njihove ideje su veoma inspirativne i tražimo od političkih partija i ljudi aktivnih u politici da saslušaju ove ideje i da dalje podrže ovaj proces. Upravo su politički lideri ti koji bi se posebno trebali posvetiti izgradnji mira, kaže Amila Memić, studentica drugog ciklusa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i aktivistica u nevladinom sektoru.
I ne trebaju da koriste zapaljivu retoriku, pogotovo ne u predizbornom ciklusu. I trebamo činiti sve na tome da ta retorika bude smanjena, odnosno u potpunosti ograničena.
I zato o tome kada će se prepoznati pravi mir u BiH, 27-godišnji Mirne Spatković iz Zenice nam je kazao.
I jednostavno kada moji prijatelji koji su od prošle godine otišli je desetine vani da radi, mir ću ovdje imati kada se oni svi možda vrati, odnosno kada budu imali uslove ovdje da radi to što su otišli da rade vani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tržište Evropske unije najvažnije je strano odredište za sve grane industrije u Bosni i Hercegovini. Domaće firme trebaju težiti prodaji proizvoda sa većim stepenom finalizacije, te ulagati sredstva u razvoj inovacije. Kao pozitivan primjer može poslužiti mala tešanska firma čiji stručnjaci pronalaze savremena rješenja i ubrzavaju proizvodne procese u evropskim pogonima. Pri tome sarađuju sa drugim firmama u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić ima detalje.
Firma Europulver iz Tešnja pronalazi rješenja za modernizaciju proizvodnje u pogonima u Bosni i Hercegovini, regiji te članicama Europske unije, Hrvatskoj, Sloveniji i Češkoj. Direktor tešanske firme Džemal Klepić.
To je znači zaokružena tehnologija, više ne radimo dijelove tehnologije za nekog drugog proizvođača, nego mi proizvodimo svoju tehnologiju. Tako da ono što mi budemo nudili i radili na tržištu, znači to je kompletna zaokružena tehnologija koja može biti jednostavna ručna ili može biti potpuno automatska robotizovana tehnologija. Kadri smo mi poput drugih isto tako da razvijamo i radimo tehnologije koje su zaokružene kao takve i mogu biti ponuđene bilo kome, bilo gdje u svijetu.
Takva proizvodnja je daleko isplativija od obavljanja lom poslova za inostrane kupce.
Sve dok vi radite dijelove opreme ili loan poslove za nekog drugog, vi zavisite od tog jednog krajnjeg kupca koji u bilo kojem momentu može da kaže hvala vam, mi više nećemo sa vama raditi i vi ostajete bez posla. Morate onda sebi tražiti nekog drugog za koga ćete opet ponovo raditi dijelove tehnologije i na takav način ovisiti o njemu. Kad vi zaokružite jednu tehnologiju i kao takvu, kao gotovu, prodajete i ona sa ključ u ruke može da radi automatski čim je upalite, ima kompletnu svoju funkciju zaokruženu u jedan proces, u tom slučaju ne zavisite ni od kog, nego možete to, ne zavisite od svog krajnjeg kupca, u tom smislu govorim, nego možete tu tehnologiju ponuditi bilo kome kome ona kao takva potrebna.
U tešenskom Europulveru zaposleno je 6 ljudi. Da bi isporučili gotov proizvod domaćim, regionalnim ili stranim kupcima, oni sarađuju sa više bosansko-hercegovačkih firmi, objašnjava Džemal Klepić.
Idemo na način da mi radimo inženjering, a da onda druge firme koji su naši partneri, njima popunjavamo njihovu proizvodnju. Mi još uvijek se ne bavimo proizvodnjom, ali nalazimo partnere koji onda mogu da prate nas sa proizvodnjom. I onda mi sublimiramo svi ti više strana da bi na kraju zaokružili tehnologiju kao takvu.
Među partnerima i metalska firma Prokasa Fišer iz opštine Dobojug. Njen direktor je Mehmet Husaković.
Što se tiče našeg grada i naše proizvodnje, ona se bazira, cjelokupan rad, 90% je za su proizvodi koji idu za evropsko tržište, zemlje, znači od Austrije, Njemačke, Italije, Holandije, tako dalje.
Husaković navodi da su u ovoj firmi konstruirane i napravljene savremene mašine koje su završile u inostranim pogonima.
Napravili smo mašinu, zadovoljili smo autoindustriju u Njemačkoj gdje su naloge koje su radili za 8 sati za 40 minuta smanjili. U biti ubrzali smo proces same njihove proizvodnje. Onda smo napravili još jednu mašinu koja je obrađivala aluminijske profile glodalcu gdje je isto za 34 sekunde od njihovog zahtjeva koji je iznosio 52 sekunde ubrzali smo i taj proces.
Mašinski inženjer Kerim Hodžić.
U principu nije zahtjevno ako se držimo propisanih standarda, znači ne bi trebalo biti kao što je poznato našem narodu, ono da se sve radi laički. U principu nije ako se držimo standarda Europske unije, to je sve onaj prihvatljivo.
Ponovo vlasnik firme Europulver iz Tešnja, Džemal Klepić.
Bosansko-hercegovačko tržište, ja radim puno ovdje sa našim kupcima, uopšte se zahtjevi bosansko-hercegovačkih kupaca ne razlikuju od kupaca u Europskoj uniji. I mi smo vrlo zahtjevno tržište, jer naše tržište jako puno radi sa Europskom unijom. Mi da bi zadovoljili krajnje kupce u Europskoj uniji i bosansko-hercegovačke firme su vrlo zahtjevne. Tako da ne vidim ja tu nekakvu razliku, niti mi imamo neki problem da dosegnemo taj standard. I mi sami kao BH tržište smo vrlo zahtjevni, tako da europski zahtjevi su manje više tu negdje.
Džemal Klepić pojašnjava da takva proizvodnja ne znači kršenje industrijskih prava.
Nisu to uopšte neke visoko sofisticirane tehnologije koje mi ne možemo usvojiti. Drugo, nisu to zaštićene tehnologije da neko može da kaže ok, to industrijsko pravo pripada nama, ne može ga niko drugi raditi osim nas. Sve su to otvorene tehnologije koje može bilo ko drugi raditi ukoliko ima dovoljno hrabrosti da se upusti u to. Sistemi za farbanje, lakiranje i plastifikaciju su kompleksni sistemi. Oni podrazumijevaju znači poznavanje upravljanja zrakom od zagrijavanja, kontrole protoka zraka i cirkulacije, znači zatim upravljanje automatikom i robotikom, upravljanje fluidima i način ponašanja fluida i iskorištavanje fluida u industrijskom procesu. Sve to treba zapakovati u jedan sistem koji također treba da bude automatizovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije iz Goražda u ovoj godini obilježilo je 27. godišnjicu postojanja. Po mnogo čemu, tešku godinu ovo udruženje ispraća sa novim projektom, otvorenom prvom praonicom veša u Goraždu, kao još jednim dokazom upornosti njegovih članova da budu ravnopravni u društvu. I ovaj, kao i raniji projekti, realizovani su s podršku dugogodišnjih prijatelja iz Njemačke. Alen Bajramović.
Prije 17 godina udruženje oboljelih od cerebralne dječje paralize i distrofije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pokrenulo je radionicu Životna pomoć, u kojoj kroz angažman osoba sa invaliditetom proizvodi kućne papuče, cekere, ukrasne jastuke i druge predmete za svakodnevnu upotrebu. Osim što uposlenim članovima vraća osjećaj samopouzdanja u društvu u kojem osobe sa invaliditetom često nemaju priliku da dobiju posao, udruženje na ovaj način nastoji osigurati dio sredstava za pomoć onima koji raditi ne mogu. Sada su napravili još jedan korak. U Goraždu su otvorili prvu praonicu veša u ovom gradu, koja će u početku upošljavati 3 osobe. Predsjednica udruženja Mirsada Ćulov.
Ono što želim da kažem je da sam presretna, da imamo takve prijatelje i da smo dobili sve ovo što smo dobili. Sam projekat radionice je u stvari, ja sam svjesna toga zbog mjesta u kojem živimo, zbog našeg mentaliteta. To je jedan dio, da kažem, projekta u koji smo ušli sa dozom rizika, moram biti iskrena. Ali, evo, mi smo bili toliko hrabri da želimo i to probati. Svi građani koji nemaju vremena da peru veš mogu nam povjeti tu, znači bit će pranje, sušenje, peglanje veša.
Uz mašine i opremu za praonicu veša udruženju je na upotrebu predato i kombi vozilo prilagođeno potrebama osoba sa invaliditetom. Sve to su finansirali članovi njemačkih Rotary klubova na inicijativu dugogodišnjeg prijatelja udruženja i Goražda Bernda Koba iz njemačkog grada Gere. Ovaj nekadašnji oficir SFOR-a koji je prije više od 20 godina bio zadužen za evidentiranje posljedica rata, za Goražda je ostao vezan već od svoje prve posjete u martu 99.
Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, zurückzukommen nach Goražd.
Ali sam ja rekao, ja ću opet doći ponovo u Goražde.
Dann haben wir eine Städtepartnerschaft gegründet 2002.
Onda smo mi 2002. Potpisali povelju pobratimljenu između grada Gere i Goražda.
Und wir haben dann viel geleistet für den Kindergarten.
Dosta smo ulagali za obdaništa. Onda smo mi došli na ideju da izaberemo 14 školaraca da dođu na odmor u Gjeru.
Das waren 10 wunderschöne Tage.
To je bilo 10 jednih lijepih dana.
Kontakti sa Goraždem nastavljeni su konstantnom podrškom udruženju oboljelih od cerebralne paralize, ali i zdravstvenim i drugim ustanovama, školovanju mladih. Ukupna vrijednost posljednjeg projekta kojem su se priključili članovi Rotary klubova Njemačke je oko 400.000 maraka. Guverner Rotary distrikta 1950 iz Njemačke Daniela Singer.
Es war uns ein Anliegen.
Mi smo došli na ideju da pomognemo udruženju oboljelih od dječje cerebralne paralize da lakše dođu do doktora, da lakše dođu do terapija i da budu pokretni u svemu ostalom.
Upornost, požrtvovanost, poduzetnički duh članova udruženja oboljelih od cerebralne paralize iz Goražda već godinama izazivaju divljenje njihovih sugrađana, posebno u teškom vremenu kad se cijela država suočava sa rekordnim poskupljenjima i ekonomskom krizom. Kažu da imaju još projekata koje za sada ne otkrivaju, a koje će pratiti prijatelji iz svijeta s kojima veze ne prekida ni vrijeme, ni bilo koja od nevolja s kojom se suočavamo posljednjih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je ove godine bio povećan broj dolazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu, posljednjih sedmica pritisak na BH granice je manji. U dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu i dva u Sarajevu trenutno boravi 1276 migranata, što je najmanji broj od početka migrantske krize. Većini je i dalje Bosna i Hercegovina tek usputna stanica do željene destinacije u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, no postoje i oni koji nastoje ovdje ostati. Azra Bajrić ima detalje.
Među desetinama hiljada migranata koji su proteklih godina prošli kroz Bosnu i Hercegovinu, tek su rijetki odlučili podnijeti zahtjev za azil. Kerim je jedan od njih, trenutno boravi u kampu Lipa, u Afganistan koji je napustio prije 7 godina, ne želi se vratiti.
Neću, ja volim ovdje sad da budem. Sad ja živim u kampu. Kad dobijem žuti kartu, i onda može nađem lokad posao i da mi pošalju neku negdje školu, ali ne znam. E, mene posao nije teško da nađem, zato ja znam jezika, 5-6 jezika i mogu da prevedim ovdje u Bosni.
Ipak, većini migranata Bosna i Hercegovina je samo usputna stanica na putu ka nekoj od evropskih zemalja. 18-godišnji Faisal iz Afganistana u Bosni i Hercegovini je tek 2 mjeseca. Želim otići u London, studirati, imati dobar život. To je moj plan. Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, ove je godine registrirano 25.000 migranata, što je blago povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 16.000. No stanje posljednjih sedmica se mijenja, kaže Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
A ono što je važno naglasiti jeste da u 4 privremena prihvatna centra u Bosni i Hercegovini boravi 1276 migranata. To je najmanji broj migranata koji boravi u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini od početka migrantske krize u Bosni i Hercegovini, dakle od početka 2018. godine do danas. Negdje od mjeseca oktobra Bosna i Hercegovina se suočila s jednim blagim povećanjem dolaska migranata u Bosnu i Hercegovinu. Imali smo tu jedan novi fenomen, a to je da smo se suočili sa dolaskom porodica ponovo, dakle porodice iz Burundije su bile veoma prisutne u Bosni i Hercegovini. Međutim, uvođenjem viznog režima od strane Srbije prema Burundiju, ponovo smo osjetili zaustavljanje tog priliva. Važno je glasiti i novi akcijni plan koji je Evropska unija donijela za Zapadni Balkan, u kojem između ostalog stoji potreba harmonizacije viznog režima zemalja Zapadnog Balkana, dakle sa viznim režimom zemalja Evropske unije. U tom smislu je Srbija već napravila taj jedan iskorak i uvela je ponovo vizni režim za Tunis i za Burundi i koliko je poznato do kraja godine bi trebali svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije u potpunosti harmonizovati, što će sigurno imati utjecaja i zaustaviti određena migracijska kretanja u regionu.
Najviše migranata u Bosnu i Hercegovinu je stiglo iz Afganistana, Burundija, Bangladeša, Pakistana i Kube. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trebinje kroz projekat EU for Agri dobija još jednu pijacu u naselju Tina. Ukupna vrijednost projekta je oko 270.000 maraka, javlja Nebojša Kolak.
Trebinje u posljednje vrijeme doživljava ekspanziju u građevinskom smislu, pa se na ovaj način stvaraju nova naselja. Kako bi svaki dio grada funkcionisao, potrebno je izgraditi neke druge objekte koji bi bili na usluzi građanima. U trebinskom naselju Tina urađena je nova pijaca. Šta građani misle o tome?
Pa sa jedne strane, pored ove naše glavne pijace u centru grada, bit će bliže ljudima koji žive u ovim naseljima da dođu i kupe neku zdravu hranu, zdrave namirnice. A sa druge strane, otvaranje ove nove pijace može značiti otvaranje novih radnih mjesta, tako da će to biti i za zapošljavanje nekih ljudi koji su bez posla, također će biti značajno.
Sigurno će ovaj dio grada izgledati dosta uredniji i sređeniji. Znači ovaj dio Trebinja će sada da bude lijep i za naše turiste i za ljude naravno koji dolaze tu nešto da kupe. Tako da je ovo pun pogodak po meni.
Ova nova pijaca je finansirana kroz projekat pod nazivom EU for Agri u iznosu od 200.000 maraka, dok je grad Trebinje izdvojio 70.000 maraka. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Gdje nam je cilj bio da izaberemo 20 budućih prodavaca na toj lokaciji. Poziv je uspješno, javni poziv je uspješno proveden. Imali smo negdje blizu 30 prijava, odabrali smo 20 najboljih. U međuvremenu smo raspisali javnu nabavku, odnosno tender za izgradnju kućica. Kućice su u međuvremenu urađene.
Spaso Radović je načelnik odjeljenja za stambenu izgradnju.
Prostor je do sad bio neuređen i nesređen i na ovaj način zajedno sa UNDP-em i kao gradska uprava smo išli u finansiranje ovakvog projekta, tako da ćemo ovo područje ovdje u potpunosti da sredimo. Pored ovih kućica naravno bit će i polupodzemni kontejneri za odlaganje otpada kao i česma, nova rasta u ovom dijelu također će biti urađena.
Kroz projekat svi prodavci će dobiti i digitalne vage i druga trebinska naselja imaju potrebu za pijačnim prostorom. Bošković.
A isto tako, ukoliko iz drugih mjesnih zajednica budu iskazane potrebe, znači važna nam je informacija, ne možemo praviti nešto unaprijed, odnosno na slijepo, da napravimo da to stoji, da nema svrhu, nego čisto potrebe građana, odnosno ljudi koji se bave tim djelatnostima, ukoliko ih bude grad, sigurno odgovoriti njihovim potrebama.
Ujedno će se na ovom području i regulisati saobraćaj, to jest postojeća saobraćajnica i parking će biti zatvoreni kako bi prodavci i kupci imali mogućnost rada u punom kapacitetu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.